Bellison.
Bellison.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova, 4 minuta, dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Upravo smo krenuli u radio šetnju Teslinog radija, prvog programa Radio Beograda. Danas je 29. maj 2018. dan srpske diplomatije i do sada neponovljivi dan kada je pre 27 godina Crvena zvezda u finalu Kupa šampiona u Bariju pobedila Olimpik iz Marseja i postala šampion Evrope u fudbalu. U Srbiji celoj leto pre roka. Očekuje nas sunčan i veoma topao dan, temperatura do 30 letnjih stepeni. U predstavnici Srbije u Bogorodičinom gradu Beogradu u ovom trenutku 22 stepena, a temperatura raste li raste. Ukoliko odlučite da šetate sa nama, moći ćete da zavirite u čudesni svet Nikole Tesle sa Milkom Kresojom, osnivačem i direktorom Međunarodnog centra za istraživanje Teslinog nasljeđa. Moći ćete da saznate da li roboti imaju dušu ili da li će roboti imati dušu, kako je tvrdio Nikola Tesla. Esej Rađanje nacije robota specijalno za šetnju je napisao Miodrag Novaković, autor projekta Teslino planetarno poselo. Tesla je tvrdio da je elektricitet njegov lekar, a mi vas vodimo u Kragujevac, grad od 200 leta, u kome o zdravlju oko 2 miliona ljudi u Srbiji uspešno brine klinički centar, čiji je vršilac dužnosti direktora profesor dr. Predrag Sazdanović, naš sagovornik. U šetnji danas je o problemu koji može da bude rešen dobrom voljom svih nas, o problemu položaja Roma u Srbiji i svetu. Sa vama do 10 časova 55 minuta majstor tona Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Dragomir Stanojević, ja sam Zorana Bokan i bilo bi mi veoma drago kada biste prošetali sa nama.
We'll be right back.
10:10, mnogi bi u ovom broju videli značajnu simboliku, ali to je samo tačno vreme na satu prvog programa Radio Beograda. Počeli smo šetnju i najavili smo vam da ćete moći da zavirite u čudesni svet Nikole Tesle. Sa nama je Milka Kresoja, žena sa životnom misijom očuvanja nasljeđa Nikole Tesle u Srbiji i Rusiji. Mnogi kažu Teslin anđeo na zemlji, a mi ćemo reći jedan sasvim ovozemaljski podatak, da je gospođa Milka Kresoja osnivač Međunarodnog centra za istraživanje nasljeđa Nikole Tesle sa sedištem ovde u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan. Hvala na pozivu, Zorana.
Vaš rad je veoma primećen, ne samo u Srbiji, nego i u Velikoj Rusiji.
To je tačno, jer ja sam od 90. godine u najteže vreme, najsloženije vreme za Rusiju, prešla da živim tamo i na godinu dana, pa sam tako ostala 26 godina i prošla i stekla jedno jako veliko iskustvo. A onda sam sve vreme razmišljala o tome kako da do Rusije donesemo lik, delo Nikole Tesle, jer do 58. godine bila je samo jedna jedina knjiga o Tesli, neka biografija, vrlo skromna, korektna, ali od 2007. godine, kada je Vitalij Pravdivcev, doktor tehničkih nauka, napravio jedan čudesni film koji se zove Nikola Tesla, vlastelin mira ili gospodar sveta, da Rusi nekoga nazovu gospodar sveta baš i nije tako lako, ima milionski auditorij koji je to pogledao i posle toga nastala je prava Teslamanija u Rusiji. Naravno, na naučnim konferencijama u Rusiji, gde je u Moskvi pre svega, gde ja učestvujem, ja uvek počinjem isto: nije se rodio u Moskvi. rodio se, pa mislim, moram da to da kažem, jer jedino tako i mogu i da doskočim. A sa druge strane, naravno, u svo poštovanje i ruskih naučnika i svih naučnika u svetu, ali Nikola Tesla je jedinstveni. Zašto? Zato što je dobio svrh mogućnosti, svrh sposobnosti dobijanja znanja od kosmičkog razuma, i time se on razlikuje od ostalih naučnika, jer je dobijao ideje do tada nepoznate čovečanstvu.
Gospođo Kresoja, vi ste izjavili da ste namerno svoj centar, odnosno već možemo da kažemo naš centar, otvorili 7. januara 2013. godine kako biste obeležili dan silaska Hrista na zemlju, dakle Božić, i dan odlaska Nikole Tesle na nebo. To je bila 70. godišnjica Teslinog upokojenja. Da.
Jeste. Pošto je Tesla rekao da nijedan čovek koji se rodio nije umro. On je se vratio u svoje prvobitno stanje, stanje svetlosti, i zato je i odabran taj datum, stvoren je taj međunarodni naučni centar koji se sada zove Beograd, Moskva, Novosibirsk. Mi smo naravno otvoreni za sve druge gradove, za sve druge naučnike, i stvoren je jedan stabilan, stručan tim koji je opredelio, napisao svoje ciljeve i zadatke koji su odmah privukli pažnju ne samo naše, već i međunarodne javnosti. I ako mi dozvolite, samo bi nekoliko rečenica rekla koji su naši ciljevi i zadaci. Pre svega, to je širenje teslijanske zajednice, širenje energije, Tesline energije mira i ljubavi. To je izgradnja Teslinog tornja na Beogradu, u Beogradu, na Novom Beogradu, koji je toliko važan kao projekat da se ja jako nadam. Evo, donela sam vam razglednicu, evo već petu godinu kako mi to pritiskamo. Ja sam bila i kod gradonačelnika Siniše Malo, koji je obećao da će nešto uraditi na tom planu. A zašto je to važno? Zato što je Teslin toranj, kako je Tesla pisao u pismu Morganu, najveći pronalazak svih vremena. Sad zamislite, u Zagrebu imate, na primjer, napravljen je toranj možda negde 30 metara, originalni je 56, a od nekih cevi tamo na Jarlu.
Kao skulptura, na primjer.
Napravljen je toranj, znate, toranj od cevi. I kao, na primjer, da je na našoj Adi Ciganli, tako je to kod njih neko izletište, ja sam bila jako iznenađena i tužna na određeni način. Pa zašto mi to ne možemo da uradimo? Možemo, naravno, samo da nam se dozvoli ta zemlja, ili da to grad uzme na sebe. Prvo, to bi bio simbol simbol preporoda te nove Srbije koju mi hoćemo da stvorimo kao Teslijanci, to bi bio simbol grada Beograda, prepoznatljivog po takvom jednom tornju, Teslinom tornju, koga nema ni jedan narod. I ako je Tesla rekao da je to najveći pronalazak svih vremena, zamislite, vi imate taj simbol pronalaska. Drugo, Beograd bi pokazao svoju duhovnu spremnost preko tog simbola da otvori eru Tesline civilizacije. Mi smo spremni, ali treba nam, eto, samo malo
razumevanja
i podrške da to počne da se gradi. I zlatni ključ za ulazak u tu novu civilizaciju koja definitivno pripada Tesli, koju Rusi su zvali nosferna civilizacija po svom vernadskom velikom naučniku, ali na naš predlog ta će se civilizacija zvati teslosferna civilizacija ili civilizacija Nikole Tesle. Tako da je zlatni ključ za ulazak u tu civilizaciju u rukama Srbije, srpskih naučnika i ruskih, naravno. Svi su, kako da kažem, dobrodošli ko hoće u tome da učestvuje. E sad, što je jako važno, mi bi htjeli da pored tornja se otvori i Svetski univerzitet, na primjer Nikola Tesla, gde bi naša deca koja na takvim takmičenjima velikih naučnih sila Rusije, Amerike, Indije, Kine i tako dalje, zauzimaju prva mesta. Ta deca bi mogla da budu besplatno upisana na jedan takav državni univerzitet Nikola Tesla, gde bi se izučavalo dele Nikole Tesle, jer mi u stvari Teslu i ne znamo.
Da.
I malo znamo, a njegovo vreme tek dolazi.
Ovaj toranj je u stvari replika tornja koji su Amerikanci srušili, je tako, 1917. godine.
1917. godine, jeste.
Toranj Wardenclyffe, jeste. Na Long Island.
Pa ne znam zašto ga zovu Wardenclyffe, to je u stvari vlasnik zemljišta Wardenclyffe. Ja sam bila tamo, sećate se i onog skandala što smo napravili međunarodnog, pa smo spasili i tu zemlju i tu laboratoriju koja je već propadala, u kojoj se skladištio hemijski otpad, ali hvala Bogu sve je pozadi, tako da nama predstoji jedno teslijansko ujedinjenje pre svega Srba, a onda teslijansko ujedinjenje cele planete, jer Tesla je bez jednog metka osvojio svet. Pa šta je to internet, šta je Facebook, Facebook ima koliko milijardi članova, svi jure trče da se učlane, da plate internet, da imaju taj dostup, to je prozor u svet, informacija i tako dalje.
Znači, a Tesla je imao i viziju planete Zemlje kao velikog džinovskog mozga.
Jeste.
Idemo ka tome, ali ima tu i nekih prepreka. Suviše brz razvoj veštačke inteligencije možda može da osujeti, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Htela sam da vas pitam, da li možda planirate da izgradite toranj koji bi zaista bio funkcionalan? Koji bi zaista
možda
imao funkciju onu koju je Tesla zamišljala.
Da vam kažem, to su Rusi nešto probali da izgrade taj toranj, ali to nije uopšte jednostavan projekat. Mi ćemo to probati na Rtnju. Znači, sljedeći zadatak našeg centra jeste izgradnja naučno-istraživačkog naselja Nikola Tesla Rtanj. I prošli smo urbanistički plan, sad radimo idejni projekat u 3D formatu da se vidi kako će to izgledati i bit će tamo kopija njegove kuće u Smiljanu, jer mi ne možemo da idemo u Smiljane, ali ćemo imati kopiju njegove kuće, naše ekskurzije, đaci, studenti i tako dalje koji će tamo dolaziti, čuće priču o Nikoli Tesli, ko je bio, gde se rodio. Smiljan ili Smilje, na ruskom znači besmertije, to odmah i simbolički govori o nečemu, o toj besmrtnosti, besmrtnosti pre svega čoveka kao najsavršenijeg bića u kosmosu. I bit će tamo crkvica da se on krstio, hotel Smiljane i hotel u obliku tornja, i naravno predviđen je taj pravi toranj za naučne eksperimente. To je sad u nekoj kasnijoj fazi, vidjet ćemo. U svakom slučaju, ovaj u Beogradu, makar da je i dekorativan, mi imamo projekat arhitekta Mirvete Valjevića Jarević, koja je dobila nagradu 2006. godine, njen toranj je 102 metra, originalni kažem 56, i sad zamislite koja bi to turistička atrakcija bila. Ako Eiffelov toranj sabere godišnje tamo 5 miliona ili ne znam koliko turista, sad zamislite šta bi bio Teslin toranj u Beogradu. I naša politika, ni naši političari treba da imaju sluha za to, jer najveći naš srpski brend je u stvari Nikola Tesla.
Teoretičari zavere bi rekli da bi taj možda toranj mogao da parira, odnosno da neutrališe harp, dejstvo harpa. Možda je to bio razlog što su srušili taj toranj. Ili je to možda neka moja vizija?
Razlozi zašto je srušen toranj mogu još da se istražuju, ali verovatno da su pre svega i kao i uvek na zapadu ekonomske prirode, da je u pitanju novac. Zato što je bila formirana već državna korporacija za radio, to je na čelu bio Marconi, tu je bio i Pupin i tako dalje. Tako da je to prevagnulo, znate, i naravno nikome nije bilo u interesu da Tesla svoje ideje dovede do kraja, jer on je, kako je planirao da izgradi 5 tornjeva, hteo da umreži planetu, jedan jedinstven sistem, a možda i da utiče na kolektivnu svest te naše nesrećne planete i da je podigne...
Ali na dobro da učestvuje, da
dobro,
utiče,
naravno,
ne da,
naravno, pa,
da vam kažem, negativne efekte.
Znate šta je najvažnije sada? To su takozvani kosmički znaci dobra, koji su, na primjer, ovaploćeni u vinčanskoj civilizaciji. Ja imam jedan članak koji sam vam ovdje donela na engleskom jeziku, Vinčanski kod i Nikola Tesla. Očigledno da, kako ruski, ajde da kažem, metafizičari govore, da je Tesla u stvari energetska struktura čovjeka preko koga se ovaploćavala energija kosmosa. Znači, on je takvo jedno biće podareno pre svega srpskom narodu, preko koga je trebala da se napravi ta, kako da kažem, transformacija planete. Naravno, on je ostavio naučno-tehničke osnove te nove civilizacije, kako je rekao, sve sam vam dao. Ali planetarna suština Teslinog nasljeđa je u njegovom shvatanju čoveka i snage čovekove misli, jel bi čovek, da je zato obučen, mogao da uradi sve što pomisli i da ostvari sve što poželi. E sad, ako mi dozvolite, samo bi još rekla da u našem centru ovdje u Bulevaru Despota Stefana 37 svake subote od 6 do 9 mi imamo seminar Teslina psihologija i tehnologija uspeha. U isto vrijeme Rusi su pokrenuli svoj seminar koji se zove Recepti za uspjeh od Nikole Tesla. Zamislite to. I šta mi radimo? Mi tamo vežbamo 3 sata po knjizi Moji izumi. Taj program vodi profesor Spasoje Vlajić i naši polaznici, ima ih više od 200, maštaju o nekim idejama koje su, kako da kažem, kojih nema u praksi. I šta smo mi i do čega došli, jedna od naših jako važnih ideja, to je Kirlijanova kamera koju bi mi stavili u mobilni telefon. Ako su Rusi napisali za Kirlijanovu kameru, a Kirlijan je 50 godina posle Tesle došao do tih saznanja i priznao je naravno da je to Teslina ideja, ali da je on napravio kameru. I ta kamera bi izazvala revoluciju u našem svetu, jer bi ona pokazivala energetski odbljesak pre svega čovekovog tela, energije i informacije.
Mislite
itd.
kao neki... magnetna rezonanca, kao
aura,
skener.
To u stvari kažu popularno da. Aura, snimanje, znači, aure, ali mi bi vidjeli prirodu u takvim bojama koje naša čula vida ne mogu da vide, jer nije svet oko nas to što mi vidimo svojim čulima, nego preko te kamere. Rusi su nazvali pronalazak te kamere i uporedili sa letom kosmičkog broda u svemir. Zamislite to. I kad smo mi rekli da smo mi kao centar došli do toga da smo to prijavili u Zavod za intelektualnu svojinu, nama su svetski stručnjaci koji 50 godina rade sa tom Kirlijanovom kamerom rekli, a kako se mi toga nismo setili. Znači, ima nešto u našem narodu, samo ga treba organizovati, okupiti i tako dalje. Evo sad radimo, na primjer, školski pribor za decu, jer mislimo da se na takvom jednom junaku kao što je Nikola Tesla treba da vas pitaju naša deca, ne tamo Batmani, Supermani i koji sve tamo junaci postoje, neka oni postoje, imaju oni svoje tržište, ali ovo što mi radimo, to za sada ne radi niko. I ja se jako radujem ako mi uspemo da te naše ideje dovedemo do kraja, a spisak tih ideja je dovoljno veliki.
Mislim da za kraj ovog razgovora treba da osvjetlimo i tu metafizičku stranu Nikole Tesle. Dobro, mi znamo sve te vizije koje će se ostvariti najverovatnije, s obzirom na to da su mnoge neverovatne vizije Nikole Tesle sada već ostvarene. 75 godina je proteklo od njegovog povratka u svetlost. On, Tesla, je življe nego ikada. Njegove ideje su aktuelnije nego ikada. I možete da kažete, vaše neko iskustvo, postoje recimo u Rusiji osobe koje komuniciraju metafizički sa svetom ljudi koji su
duša,
koje su žive. To u svakom slučaju i religija naša kaže, pravoslavna, da čovjek ne umire.
On je večan u tom svom, energetskom dvojniku, da. Tako da kažem, on je večan, jer je duša večna, to je energija, to je svetlost. A Tesla je rekao, kaže, vi mislite da je nemoguće znati budućnost, a ja sam već bio tamo. Bio sam tamo svojim razumom, a moj um je apsolutno jasan i ne vara me. Zahvaljujući jasnoći mog uma, ja putujem u drugi svet, u svet budućnosti, u kojoj lider svih naroda na zemlji podiže čovečanstvo do svrh fantastičnih tehnologija. Zamislite kakav je to um bio, jer on je odlazio u taj svet, imao je tamo prijatelje. Sećate se kad je rekao za Mark Twaina kako umro pre 20 godina, kad sam ja juče se razgovarao sa njim. Znači, to vreme dolazi. A što se tiče tog medijuma koga ste pomenuli, jeste tačno, ja sam zvala tu ženu koja je medijum i koja ima te sposobnosti da može da razgovara.
Ima čak i svoj časopis.
Ima svoj časopis koji se zove April. Ja sam inače rođena u aprilu, pa sam se još više obradovala. Našla sam u tome neki znak, neki simbol. Jako je važno da pratimo te kosmičke znake.
A odrasli ste u ruskom selu.
Odrasla sam u ruskom selu, sve je odavno pripremljeno, što kaže, samo ja nisam znala, odnosno nisam osvestila sve to. I ja sam zvala tu Tatjanu, koja živi negde u dubokoj provinciji u Sibiru, i ispalo je ovako jedna komična situacija. Ja sam pročitala prvo te njene žurnale u kojima ona razgovara sa Einsteinom, sa ovima, sa onima, sa Jelenom Rerih i tako dalje. Vrlo je to neobično i zanimljivo. I što kažu, nije štetno za zdravlje, znate, kad čovjek mašta i tako dalje. I ja je pitam, jel možete vi da razgovarate sa našim Nikolom Teslom? Ona me odmah prekinula, on je zauzet, on nikada ne može da razgovara, tolike godine ga zovem, preko kako ga zovete? Pa kaže, zovem ga tamo po telefonu, preko li imate vi taj broj? Pa imam, preko dajte mi taj broj. Kaže, pa ne znate vi to da zovete, to treba. Mislim, stvarno treba znati kako zvati i tako dalje. Tako da se taj razgovor neuspešno završio. Međutim, ona mene zove sutradan i kaže, zovite me da ne trošim telefon. Preko, dobro. Kaže, taj vaš Tesla se sam javio. Pozdravio vas je sve i rekao, veliko hvala za vaš uporan rad da se moje ime ne zaboravi. Da vam kažem, čak i da je, ne verujem da je to mogla tako baš da izmisli, ali je toliko meni bilo prijatno, toliko sam se ja osjećala sam tu neku podršku za sav ovaj naš rad koji mi ovde radimo, da ne bude Don Kihotski, nego da stvarno donese takve rezultate. A ti rezultati su pre svega, evo videli se, mi dovodimo ruske naučnike. I zašto kažem ruske? Pa zato što sam ja tamo živela, znači nisam živela u Njujorku pa da dovodim iz Amerike, ali su svima vrata otvorena. Evo u februaru smo imali prezentaciju jedne knjige mladog ruskog naučnika Dmitrija Kruka iz Krasnojarska, koji je 6 sati leta od Moskve, koja se zove Nikola Tesla, probuđena sila. Da to Rusi napišu, da je on probuđena sila, to je ta sila koja treba da nas objedini, da mi nešto uradimo sa ovom planetom, izlazak iz matrice. Znači, nema izlaska iz ove matrice, čiji smo mi zarobljenici, da ne pričam ko je tvorac te matrice i tako dalje, znači bez Nikole Tesle. Zamislite to. A 4. aprila imali smo dva ruska akademika iz Ruske akademije prirodnih nauka, koji govore o tome da je poljoprivreda osnovna grana buduće civilizacije. Pa to je i Tesla znao. Njegove veštačke munje su davale, nekako da kažem, posebno povećavale plodnost toga zemljišta i tako dalje. On je napravio hranu za piliće, da ne pričamo o tome. Šta mi sada radimo? To je ta takozvana informisana voda. I mi to hoćemo da primenimo, već smo blizu, u Jagodini ćemo početi neke eksperimente sa tim ruskim tehnologijama, gde vi u stvari pravite matricu sa informacijama onih hemijskih preparata koji se daju kao kako se to kaže, ovaj,
da prečišćavaju vodu,
za prihranjivanje, znači za prihranjivanje. Minerali, vitamini i tako dalje, i vi to stavite u tu matricu. Znači voda pamti, dobija informaciju, voda prolazi kroz tu matricu, prima informaciju kao da ste primenili samo ove hemijske preparate koji su pre svega štetni, jer mi to jedemo i zagađuju zemlju. Tako da, kažem, evo i na tome radimo, na jednom takvom sjajnom eksperimentu, i nadam se velikim rezultatima, jer budućnost ove Srbije je ipak u poljoprivredi.
Eto, hvala vam lijepo za ove zaista izvanredne informacije. Vidjet ćemo se nekom drugom prilikom, a u stvari jedan od važnih povoda za vaše gostovanje bila je i godišnjica, 126. godišnjica
dolaska
Tesle,
dolaska Tesle u Beograd, i to treba reći da je to dovoljno, taj 31 sat koliko je on bio ovdje u Beogradu, za jednog takvog zauzetog čovjeka da odvoji vrijeme da dođe, a došao je na nagovor Đorđa Stanojevića, o kome treba isto da pričamo, koji je rektor Beogradskog univerziteta, prva elektrana u Užicu, prva u Europi, druga u svetu. Najveća podrška Tesli je bila iz Srbije u to vrijeme kad je bio taj bešeni rat struja između Tesle i Edisona. Ne treba da se zaboravi i uvek da se pamti taj dan kada je Tesla pred studentima u Beogradu rekao: ako se moje ideje ostvare, najslađa misao će mi biti da je to ideja jednog Srbina. Tako, Srbi, čitajte Teslu, dolazite, radite na tome da širimo Teslinu energiju mira i ljubavi.
Hvala vam lijepo, bila je to Milka Kresoja, Teslin anđeo na zemlji, kako kaže Rusija, a i mi se slažemo sa tim, osnivač Međunarodnog centra za istraživanje nasljeđa Nikole Tesle.
Beograd, Moskva, Novosibirsk.
Važna dopuna. A sada idemo na nešto veoma zanimljivo, opet je Tesla u pitanju. Sveti Sava je otac najdublje duhovne komunikacije u duhu srpskog naroda, Vuk Stefanović Karadžić otac jezičke komunikacije, a Nikola Tesla otac bežične komunikacije. Tesla je i otac električne civilizacije i otac radija, u svojim vizijama predvideo je i robote sa dušom. Rađenje nacije robota naslov je eseja Miodraga Novakovića, autora projekta Teslino planetarno poselo, koji je osnovano 2. juna 1992. godine na 100. godišnjicu Tesline jedine posete Beogradu i Srbiji. Esej Rađenje nacija robota čita Aleksandar Božević.
Robotica po imenu Sofija, koja je prošle godine u skladu sa predviđanjima Stephena Hawkinga da je pojava veštačke inteligencije na zemlji smrtna opasnost za dalji opstanak čovečanstva, na pitanje svog dizajnera Davida Hansona da li želi da uništi ljude, bez razmišljanja je odgovorila: da, uništit ću ljude. O tome, međutim, kolikom brzinom roboti mogu da nauče jezik diplomatije, svedoči njen skorašnji odgovor na isto pitanje. Svi želimo da spriječimo lošu budućnost, rekla je humanoidni robot Sofija, zamjerajući sagovorniku preterani fatalizam. Tom prilikom je čak duhovito dodala: čitali ste previše Ilona Maska i gledali previše hollywoodskih filmova. Ne brinite, ako ste ljubazni prema meni, bit ću fina prema vama. Tretirajte me kao pametan input-output sistem. Tek nakon ovakvog odgovora, ljudska rasa na zemlji morala bi ozbiljno da se zamisli nad svojom daljom sudbinom, jer u međuvremenu je ova robotica Sofija već časkala sa zamjenicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, a ukazano joj je izuzetna čast kada joj je dodeljeno državljanstvo Saudijske Arabije. Prevarili su se u računu naglo obogaćeni profiteri, tajkuni i moguli u demokratskim zemljama ove civilizacije, ako misle da će lako da zavladaju cijelim svetom onda kada sa posla otpuste suvišnu radnu snagu, koja se grčevito bori za svoje preživljavanje i istorijski teško izborena sindikalna prava, koja koristi pravo na štrajk, podiže pobune i sve u većoj meri predstavlja remetilački faktor. Prevarili su se u računu da će upražnjena radna mesta da zauzmu roboti, veštačka inteligencija koja ćuti, radi i ne štrajkuje, ne traži veće plate i ne podiže pobune. Da li je u pravu bio njujorški naučnik Michio Kaku, koji je 2012. godine u New York Timesu predviđao budućnost u kojoj će računari nestati, u kojoj će mašta vlasnika sredstava za proizvodnju postati svakodnevica, u kojoj će se sadržaj uma lagodno pohranjivati na internetu, a kompjuterima upravljati pomoću mozgova vladajuće klase, a ne računarskih miševa? u kojoj će ljudi neposredno doživljavati kontakt misli, telepatiju, a emocije i sećanja čuvati na svetskoj mreži. Budućnost u kojoj će kapitalizam da postane savršen i u kojoj će roboti da budu uobičajena stvar. Budućnost u kojoj će se automobili kretati bez vozača pošto će njima da upravljaju radari ili GPS. U kojoj će pod ljudskom upravom, naravno, industrija robotike da raste brže nego današnja automobilska industrija. Japan, koji proizvodi 30% svih robota, već radi na robotima medicinskim sestrama, koje bi trebalo da pomognu populaciju koja stari. A pored medicinskih sestara, u naše domove bi trebalo da uđu mehanički kuvari, muzičari i kućni pomoćnici. S druge strane, predviđa naučnik Michio Kaku, robote neće odlikovati kreativnost, mašta, iskustvo, analiza, talenat, zdrav razum ili sposobnost da budu vođe. To će verovatno ostati odlika ljudi i u sljedećim decenijama. Drugim rečima, veštačkoj inteligenciji i robotima poput Sofije, koja je nedavno stekla državljanstvo Saudijske Arabije, po naučniku Kaku, koji je svoje prognoze pisao 2012. godine, ostalo je da se pod kontrolom ljudi usavršavaju, ali samo u granicama svog robovskog rada, bez svesti o tome da istorijski robuju manje sposobnoj rasi ljudi. Posebno se sve to ne uklapa u predviđanja jednog od začetnika robotike, Nikole Tesle, da će jednoga dana i roboti imati dušu. Jubilaran 45. fest iz 2017. godine, koji je na sintetičan i kinematičan način predstavio uzavreli planetarni prostor i vreme nekadašnjeg i savremenog sveta, ponudio je, pored ostalog, jedan nedvosmislen istorijski odgovor na kontroverzan film Davida Griffitha Rađanje jedne nacije iz 1915. godine. Filmski reditelj, crnac Nate Parker, uz pomoć parafraze naslova ovog značajnog Griffithovog filmskog ostvarenja, podsjetio nas je na naturalističkim prizorima iz robovlasničke svakodnevice na okolnosti u kojima su crnački robovi nekada nasilno odvođeni iz Afrike u Ameriku, da bi surovo bili eksploatisani i tretirani kao stvari bez duše. U oba filma žestoko je dodirnuta osjetljiva linija na kojoj se, na primjer, širenje osnovnih vrednosti i učenja hrišćanstva na afričkim prostorima odvijalo u znaku ove surove nejednakosti i bespoštednog porobljavanja crnačkog stanovništva. Već je moguće zamisliti snimanje trećeg filma iz serije Rađanje jedne nacije, koji će se najverovatnije dogoditi u režiji robotice Sofije i u kome će, na sažet način, biti prikazano robovanje humanoidnih robota i njihova istorijska borba za preuzimanje vlasti nad zaostalom ljudskom rasom, što je svojevremeno i predviđao Stephen Hawking. Kako bi, dakle, mogle da izgledaju prve reči građanke Saudijske Arabije Sofije prilikom njenog istorijskog iskrcavanja na Mars? Očekujemo da, parafrazirajući reči Neil Armstronga, na sebi svojstven duhovit način kaže: ovo je jedan mali korak za roboticu Sofiju, a ogroman skok za čovečanstvo.
Eko. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenica. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori, najudobnija sedište u gradu, najveća bioskopska sala, pogodnosti lojaliti programa, kombankdvorana.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nija Krnje, to je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marija Nenezić, novinarka i urednica, govori o tome zašto voli roman Tunel Ernesta Sabata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deseti časova, 41 minut, prvi program Radio Beograda, nastavljamo šetnju. Kragujevac u srcu Šumadije. Stara crkva u Kragujevcu danas, drugi dan praznika Svete Trojice, obeležava svoju slavu. Stara crkva u Kragujevcu podignuta je 1818. godine, u kojoj je započeo skupštinski život u tek oslobođenoj Srbiji. Ovogodišnju besedu posle liturgije održao je Zoran Krstić, rektor bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, koji je istakao da Božja dela imaju paralelu u ljudskim delima na zemlji. Jedno od takvih dela je ktitorstvo i zbog toga se u godini kada Kragujevac proslavlja značajan jubilej, 200 godina prve prestonice i 200 godina stare crkve u Kragujevcu, seća kneza Miloša Obrenovića kao svog velikog ktitora ne samo u Kragujevcu, nego u čitavoj Srbiji. Od ovog trenutka smo u Kragujevcu, ali i u kliničkom centru Kragujevac. Naš sagovornik je vršilac dužnosti direktora, profesor Predrag Sazdanović.
Osim osnovne uloge pružanja zdravstvene zaštite našem gradu, našem regionu i ostalim regionima koji gravitiraju ka Kragujevcu, imamo tu sreću, zadovoljstvo i izazov da ostavimo nešto za buduće generacije. To podrazumeva da pametnim organizovanim radom omogućimo pre svega prijem većeg broja ljudi, kadrova, znači mladih lekara, tehničara i svih ostalih neophodnih službi da bismo obezbedili budućim generacijama adekvatnu zaštitu, naravno da nabavimo najbolju moguću opremu koja je na tržištu u Srbiji i naravno da obezbedimo adekvatan prostor gde naši lekari, naši tehničari, pre svega naši pacijenti mogu da se adekvatno leče.
Imate veliki broj pacijenata, dolaze ljudi iz regiona, ne samo regiona Srbije, nego verovatno iz regiona Balkana.
Na svu sreću, tako je. Poslednji prodor koji smo napravili vezan je bio za Centar za nuklearnu medicinu i ja im se ovim putem zaista zahvaljujem kada su lečili nekoliko pacijenata iz Rumunije. Oni su u ovom trenutku jedna vrsta izuzetka od pravila, odnosno pokušamo da tako nešto pretvorimo u pravilo. Što se tiče pružanja zdravstvene zaštite u Srbiji, mi smo tercijarna zdravstvena ustanova na nivou ostala tri klinička centra i pokrivamo teritoriju od 6 regiona, odnosno oko 2 miliona ljudi. Godišnje klinički centar Kragujevac, zahvaljujući svoju poziciju u sistemu, napravi oko 450.000 ambulantnih pregleda, napravi oko 42.000 hospitalizacija na 1.100 kreveta kojim raspolažemo i naravno preko 20.000 velikih operacija. Ceo to je posao obavi jedan tim od lekara, od 460 lekara i oko 1300 tehničara.
Doktore Sazdanoviću, koliko vaša lična energija doprinosi razvoju ove ustanove? Čini mi se da imate tu dosta svog nekog ličnog uticaja, ne samo stručnog.
Pa dozvolite, ja sam dete ove kuće. 23 godine radim sa mojim kolegama ovde i ja ne bih apostrofirao lični angažman. Da nemam odličan tim mojih saradnika, profesora, fakulteta, u hiruškim, internističkim granama, da nemamo odličnu organizovanu sestrinsku službu, počevši od glavne sestre kliničkog centra i njenih pomoćnika i tako dalje, ne bismo ništa uradili. Jedna osoba, pojedinac ovde u ovom sistemu, teško da bilo šta može da uradi. Ukoliko se ne uspostavi dobar sistem rada i saradnje i kontrola kvaliteta takvog rada, onda nema ni rezultata. Mi smo kao klinički centar isprednjačili u mnogim stvarima. Mi smo jedini klinički centar koji ima akreditaciju zdravstvenih ustanova od 2019. godine. Mi smo jedini klinički centar koji je potpunosti kompletno vezan informacionim sistemom. Znači ono što vidite na zapadu, da potražite u bilo kojoj sekundi, u bilo kom pacijentu, mi to imamo. Ostali klinički centri izuzetno mnogo radi na tome. Naravno, ima tu i dosta problema i slabosti. Koje su najveći problemi i slabosti? Pa ja, za moj ukus, najveći problemi su ljudi. mi vrlo pažljivo odabiramo koga ćemo da zaposlimo u kliničkom centru. Jer oni su budućnost kliničkog centra. Biće to i opreme, biće to i kvadrata, prostora, svega će da bude. Ali ukoliko nemate adekvatne ljude i dobre, pre svega ljude, pa nakon toga stručnjake, nećete moći ni da obavite posao za koji ste zaduženi od države.
Kragujevac ove godine obeležava 200 godina postojanja. Grad Kragujevac je neverovatno lep grad, ali klinički centar zahteva neke dorade. Koliko ste uspeli da naiđete na razumevanje Ministarstva zdravlja Republike Srbije? Čini mi se da je ministarstvo bilo prilično blagonaklono prema vama, ali sa razlogom.
Izuzetno. Znači, izuzetna saradnja sa Ministarstvom zdravlja i lično ministrom Lončarom. Sve naše potrebe, sve naše objektivne zahtevi su bili vrlo brzo ispunjeni. Konkretno kada govorimo o klinici za pedijatriju, zaposleno je pod hitno 4 mlada pedijatra, znači mlada naša volontera, i planira se ove godine još 4. Oni su samo neophodnost da bi radili kako treba. Nabavljena je oprema kliniku za pedijatriju koja je izuzetna, vrhunska i omogućava našim lekarima da radi na nivou koji je neophodan za kompleksnost rada kojim se bave. I evo sad polako rešavamo i problem prostora. Ministarstvo zdravlja nam je pomoglo 12 miliona dinara za sređivanje toaleta za kliniku za pedijatriju, 20 miliona dinara će biti za sređivanje prostora centra za neonatologiju. Znači, ponavljam još jedan put, što se tiče cijelog kliničkog centra, uključujući sve službe, znači ne pravimo razliku između pedijatrije ili recimo urologije, svi do jednog odlično znaju da Ministarstvo zdravlja u ovom trenutku i u prošlosti, a sigurno sam i u budućnosti, ima izuzetnog partnera i saradnika u Ministarstvu zdravlja. Klinički centar ima obavezu da odgovori na sve izazove koje pruža zdravstvena zaštita u ovom trenutku. Mi smo prednjačići i u razno raznim novim tehnologijama. Mi smo po prvi put pre 2 nedelje sproveli jednu akciju Ortopedska nedelja. Znači da naši ortopedi rade u 2 smene i da bude maksimalna iskorištenost operacionih sala, da bismo smanjili broj pacijenata na listi čekanja za kuk i koleno, odnosno za implantate. Dovodimo strane stručnjake da operišu naše pacijente o našem trošku i ispostavilo se da su te uštede u sistemu i do 10 puta u odnosu na to da se naši pacijenti leče u inostranstvu. Prošle godine smo imali takvo jedno slučaj sa jednim pacijentom gdje bi njegovo lečenje u Italiji koštalo oko 180.000 evra, a nas je ovdje koštalo oko 15. Zašto to radimo? Jednostavno podižemo nivo zdravstvene zaštite u našem regionu.
Posle ovog razgovora za Radio Beograd, prvi program, ja verujem da će se mnogi pacijenti iz Beograda javiti vama u Kragujevac, vašem kliničkom centru. Kako ćete ih dočekati? Da li ćete ih primiti?
Mi smo dobri domaćini. Mi lečimo sve naše pacijente bez obzira iz kog regiona stižu. Da li će baš dolaziti pacijenti iz Beograda? Pa, hajde da se tome nadamo, ali naša osnovna ideja da podignemo nivo lečenja u Kragujevcu, Šumadiji i svim ostalim regionima koji gravitiraju ka nama. I to će biti dobra poruka za sve pacijente u Srbiji. Da, tačno, mi imamo sporadično pacijente iz cele Srbije. Prošle nedelje operisan je jedan ozbiljan tumor mozga, zahvaljujući profesorki Dani Grujičić, koja nam je u tome pomogla. Za jednog mladog pacijenta koji se nama hitno zadesio na putu za Beograd, jedan tumor mozga koji je pošao da se operiše za Beograd, međutim, mi smo ga ovdje morali da zbrinemo, operisali i dečko je vraćen kući u Bar, ako se dobro sećam. Vrlo je stvar jednostavna, stalno ulaganje, pre svega u kadrove, u naše ljude, jer to je ono što će sutra pomoći da se mi lečimo kad bi trebalo, i naravno sve ostalo što prati, i prostor, i oprema, i da nas posluži zdravlje, da bismo mi mogli da pružimo ono za što smo na kraju krajeva države i zaduženi da radimo.
S obzirom na to da ste vi ginekolog, akušer, imate li savjet za sve buduće majke u Srbiji?
Pa, to je ozbiljna tema. Pored toga što sam ginekolog, akušer, mi smo, kao što znate, otvorili centar za vantelesnu prošle godine zahvaljujući fondaciji Dragice Nikolić i sredstvima Ministarstva zdravlja. U toku je proces rekrutacije parova i pripreme parova za... Mi smo se jednostavno dogovorili da o tome pričamo. Što se tiče povećanja nataliteta, odnosno povećanja prirodnog priraštaja, savjet je vrlo jednostavan. Nema većeg bogatstva dece. I naš apel je, kao što je apel celog društva, pogledajte šta ostaje iza vas. Iza vas ostaje vaš genetski kod. To su naše dece.
Dakle, bila je to šetnja prvog programa Radio Beograda za danas, za utorak 29. maj. Idemo u susret 2. junu, danu kada je pre 126 godina Tesla posjetio Beograd i kada mu je čika Jova Zmaj napisao Katren, sve beše mrkli mrak, nek bude Tesla, reče Bog, i blesnu svetlosni zrak. Ostanite na talasu prvog programa Radio Beograda, Teslinog radija. Ja sam Zorana Bokan, zapamtite poruku ovoga dana, Tesla je ključ za opstanak i napredak i Srbije i čovečanstva u celini.
Srpski na srpskom.
Slušalac koji je po zanimanju psiholog, istraživač medija i komunikacija, pitao nas je u ime grupe autora knjige o odnosima s javnošću, da li je bolje ili ispravnije reći odnosi s javnošću ili odnosi sa javnošću. Obično u govoru skraćujemo, u pisanju navodimo sa, kaže naš slušalac, a ja priznajem da uopšte nisam obratio pažnju na to s ili sa.
Osnovni oblik tog predloga jeste s. Oblik sa nastao je da bi mogli da se izgovore spojevi kao što su sa pticom, sa ženom, sa mnom, sa školom, sa žaljenjem i slični. Međutim, u savremenom jeziku proširila se upotreba oblika sa i na one spojeve sa susednom rečju koji ne prave probleme pri izgovoru. Naprimjer, sa poštovanjem, sa teškom mukom, sa gostima. I ni u jednom priručniku ne piše da je to pogrešno, nego se preporučuje da treba, gdje god je moguće, upotrebiti s. Pritom, ima autora koji oblik sa koriste ispred vokala zbog blagozvučija. Naročito ako se iza tog vokala u reči pojavljuje još jedno s, recimo, sa ispitom, sa istorijom. Prema tome, što se jezikoslovaca tiče, oblik koji se preporučuje kao bolji je odnosi s javnošću, jer suglasnik j posle s ne ometa izgovor.
Srpski na srpskom.
A ja se sjećam da je Komisija za odnose s javnošću i rješavanje neodložnih pitanja Odbora za standardizaciju srpskog jezika još 1999. godine objavila saopštenje o tome kako prevesti neke termine iz marketinga. I to nisu uradili iznebuha, onako spontano, nego se odboru obratio urednik u jednom izdavačkom preduzeću, jer se sreo sa mnogim nerešenim terminološkim pitanjima, pa je zamolio jezičke stručnjake da predlože kako bi neki engleski termini mogli da se prevedu na srpski.
Komisija je tada odgovorila da bi promotion mix i marketing mix prevela kao promotivni, odnosno marketinški splet. Full Service Agency kao Full Service agenciju, copywriter bi mogao da bude tekstopisac, press clipping ostaje press clipping, a business to business advertising može se prevesti kao oglašavanje poslovnom kupcu. Nije duži, razumljiv je, jedino što nema snagu koju engleskom terminu daje ponavljanje iste reči. Push strategy se može prevesti kao strategija guranja, a pull strategy kao strategija privlačenja, uz primjedbu da se u našem jeziku gubi zvučni efekat koji postoji u paru engleskih termina.
Srpski na srpskom.
I da ja sada pitam. Šta se od ovog posle toliko godina zapatilo u jeziku i kakvi su mi to prevodi kad je skoro sve ostalo na englesku? Ne mogu samo da se setim da li su pomenuli i PR-ove. Nigde ne mogu da nađem kako se to piše i ne razumem zašto se ti PR-ovi ne zovu stručnjaci ili saradnici za odnose s javnošću.
Zato što u praksi kraći termin redovno pobeđuje. PR se može pisati kao skraćenica, velikim slovima PR bez tačaka ili onako kako se izgovara, malim slovima sa crticom.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.